Politiikka Radio.
Äärimmäisen kevyttä rahapolitiikkaa on jatkettava, muuten talouskasvu hyytyy. Tästä ei kuitenkaan ole hyötyä, ellei muilla politiikan aloilla toteuteta päättäväisesti kasvua tukevaa politiikkaa. Näin, tai siis tähän tyyliin, jyrisi EKP:n pääjohtaja Mario Draghi EKP:n korkokokouksessa. Minkälaista poliittista hyväksyntää moinen linja oikein nauttii meillä tai muualla, vai onko EKP matkalla kohti kenties jopa poliittista tai talouspoliittista umpikujaa? Tämä on Politiikka-radio studiossa Tapio Pajunen, erittäin hyvää päivää.
Yle Puhe. Politiikka-radio.
Ja tervetuloa Politiikka-radion Suomen Pankin pankkivaltuuston jäsen ja kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen.
Kiitoksia, mukava olla täällä Politiikka-radiossa.
Ja yhtä lailla tervetuloa Politiikka-radioon eduskunnan suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Tytti Tuppurainen.
Kiitos paljon, odotan keskustelua.
No niin, hyvät vieraat, uskotteko tällaiseen ketjuun tässä maailmassa ja tässä poliittisessa ympäristössä? Eli siihen, että kun talouden kehitys vauhdittuu, työllisyys vahvistuu, se tulee vaikuttamaan inflaatioon, tuotantokuilu täyttyy pikkuhiljaa, työvoimakysyntä kasvaa, tämä vaikuttaa palkkakehitykseen ja niin päin pois.
Ei tämä ehkä uskon asia ole, mutta tietysti nyt tässä on ollut viime vuosina hyvin poikkeukselliset ajat. Ja kun sanon viime vuodet, niin voi sanoa, että viime vuosikymmenen on ollut erittäin haasteellinen koko maailmalle, alkaen Lehman Brothersin kaatumisesta 2008 finanssikriisi ja siitä seurannut eurokriisi. Ja se on edellyttänyt kyllä poikkeuksellisia toimia myös Euroopan keskuspankilta, ja näitä poikkeuksellisia toimia nyt on perusteltua edelleen jatkaa, koska vaikka euroalue näyttää nyt pärjäävän verrattain hyvin, EKPkin korjasi kasvuennustettu tälle vuodelle yli 2,2% kasvuun, niin kuitenkin hintavakaustavoitteeseen ei olla päästy, inflaatio mataa edelleen, ja vaikka työllisyyskin on parantunut, niin siitä huolimatta työllisyys on erittäin korkealla, eli kyllä tässä on syytä vielä jatkaa näitä toimia ja toimia maltillisesti muutosten suhteen. Ja tärkeä viesti tuossa tuli nyt keskuspankin pääjohtajalta myös jäsenmaiden hallituksille, että myös tämä finanssipolitiikka pitäisi säätää kohdilleen niin, että se tukisi kasvua ja edistäisi rakennemuutoksia, joilla varaudutaan sitten tulevaan, koska ei tämä varmasti ollut viimeinen finanssikriisi, jota maailma todistaa.
No niin, no entäs Kalle Jokinen, tämä pitkä ketju, jonka tuossa luettelin, niin
joo, tietysti se ketju on tavoitteena, eli että se toimisi, mutta globaali maailman talous on niin monisäikeinen, että ei se ihan yksioikoisesti noin toimi. Ja sen takia esimerkiksi EKP on nyt pitkään jo tehnyt tämmöistä vakauttavaa rahapolitiikkaa, jota jatketaan siinä. Meillä on korot on ennätyksellisen alhaalla, työllisyys kasvaa. Myös velanotto kasvaa, mutta myös pankkien vakavaraisuus kasvaa. Eli tässä on paljon hyviä tekijöitä olemassa. Ja tietysti se tavoite, joka on se hintavakaustavoite ja EKP:n asettama tavoite inflaatiosta hiukan alle 2%, niin se on vielä saavuttamatta. Mutta kyllä näillä toimilla on merkitystä. Tästähän on tehty tutkimustakin, että miten tämä EKP:n harjoittama rahapolitiikka on vaikuttanut esimerkiksi Suomen talouteen, ja arviot on siitä, että se on noin 0,5% nostanut Suomen BKT:tä, ja sillä on oma merkityksensä meille tässä tilanteessa.
Niin, se on todella tärkeää panna merkille, että EKP:n rahapolitiikka on sopinut Suomelle. Euro on sopinut Suomelle, tämä kyllä harjoitettu keskuspankkipolitiikka, matalat korot ja rahamäärän lisääminen on tukenut Suomen viennin kilpailukykyä ja elpymistä. Ja se pelko, mikä aikanaan oli silloin, kun euroa luotiin, että no tällainen vahva keskuspankki tulee nyt myötäilemään vain Saksan tarpeita ja Saksan talouspolitiikan tarpeita, niin sehän nyt on osoittautunut aiheettomaksi peloksi, vaan kyllä tämä rahapolitiikka on pyritty säätämään koko euroaluetta tukevaksi, ja tällä hetkellä, tai nimenomaan Saksa, jossa on tyytymättömyyttä tähän alhaisten korkojen politiikkaan.
Niin, tietysti EKP:n alueella, euromaiden alueella, niin olisi tärkeää pysyä muiden kumppaneiden vauhdissa ja samassa tilanteessa, jotta se EKP-rahapolitiikka sitten tukisi myös Suomen taloutta parhaalla mahdollisella tavalla. Ja silloinhan sitten keskustellaan paitsi koroista, mutta keskustellaan myös työllisyydestä. Ja silloin, kun EMUun liityttiin, niin kyllähän silloin meillä oli tiedossa, että kun työkaluvalikosta häipyy pois devalvaation mahdollisuus. Eli kun valuutta ei enää jousta, niin silloin on ainoastaan eikä palkatkaan jousta meidän tässä jäykässä työmarkkinatilanteessa, niin, niin oikeastaan se on vain työttömyys, joka joustaa, ja se on meille tällä hetkellä haitallista.
Työttömyys on noussut korkealle, mutta ehkä en ole itse noin pessimistinen suhteessa tähän, miten meidän hintakilpailukykyä voidaan säätää, että loppujen lopuksi sellainen työmarkkinajärjestelmä, mikä Suomessa on, että on kyetty ainakin näihin vuosiin saakka tekemään keskitettyjä tulopoliittisia ratkaisuja, eli näitä tupoja, niin on mahdollistanut sen, että sopimusjärjestelmällä ollaan päästy tähän hintakilpailukykyyn kiinni, ja kikysopimus on siitä varmasti ainakin yksi todiste, että sopimusjärjestelmä on tukenut Suomen sopeutumista. Ja loppujen lopuksi useat niistä peloista, jotka aikanaan kun EMUun liityttiin, että emme pärjää ja tulee työttömyyttä ja tämä rahapolitiikka ei Suomelle sovellu, niin nyt jälkiviisaasti voi sanoa, että Suomi varautuu aivan erinomaisen hyvin. Rakennettiin emupuskureita ja varauduttiin hyvinä vuosina siihen, että julkisessa taloudessa oli puskuria, jota pystyttiin käyttämään silloin, kun finanssikriisi iski. Tehtiin erittäin mittavaa elvytystä jo silloin aikanaan Mari Kiviniemen hallituksen aikana ja sen jälkeenkin. Eli ollaan yllättävän hyvin pärjätty tässä eurossa. Ja nyt voi sanoa, että kun on hyvät ajat, tai hyvät ajat alkavat olla käsillä, niin on aika suunnata katse eteenpäin ja tulevaisuuteen. Että on selvää, että euro ei ehkä ollut, eikä varsinkaan tietysti EKPkään ollut täysin varautunut tähän eurokriisiin. Ja nyt olisi syytä rakentaa järjestelmä sellaisiksi, että tulevissa kriiseissä olemme valmiimpia. Tähän keskusteluun pitäisi päästä kiinni myös Suomessa.
Joo, kyllähän tietysti silloin jos katsotaan, mitä silloin 2008 tapahtui, kun finanssikriisi iski ja meillä samaan aikaan palkat nousi. Meillä on nyt tehty maltillisia työmarkkinaratkaisuja ja kiky parantaa tilannetta ja ollaan pääsemässä niin kuin samaan vauhtiin kilpailijamaiden kanssa. Ja kyllähän näistä täytyy nyt sanoa, kyllä näistä emupuskureista, jotka työeläkerahastoja ja työttömyyskassojen turvaksi tehtiin, niin vielä vuosi sitten SDP varjobudjetissa esitti niiden syömistä ja vähän purkamista, mutta ne on ollut kyllä merkittäviä ihan tarpeen.
Kyllä. Kuinka onnistunutta tämä EKP-politiikka nyt on ollut? Tässä tuli jo molemmilta vierailta kyllä tämmöistä varovaista vihreätä valoa tälle, että ihan hyvä linja. Mutta tämä työttömyys on hankala kysymys muuallakin kuin Suomessa. Se on Euroopan laajuinen asia. Ja jos puretaan tätä rahapolitiikkaa, niin sehän on äärimmäisen kevyttä ollut pitkään. Siellä on epätavanomaisia toimia. EKP:n tase on lihonut melkoisesti näistä niin sanotusti mädistä eristä huonoista joukkovelkakirjalainoista. Pitäisi miettiä, miten niistä päästään eroon. No, tämä on toinen puoli. Sitten toinen puoli on tämä, että EKP:n kevyt rahapolitiikka on kyllä tukenut omaisuuseriä. Osakekurssit ovat tapissa. Kehitys on tukenut kiinteistön markkinoita, mutta tämä työllisyyden kasvu, niin se seuraa hitaammin kuin nämä omaisuuserien kasvu. Ja tämä aiheuttaa poliittista kitkaa ja se on myös eriarvoisuuskysymys. Minkälainen ongelma tällä hetkellä muhii EKP:n rahapolitiikan alla Euroopassa?
No mä katsoisin, että EKP:n rahapolitiikka on kyllä ollut verrattain onnistunutta, jopa hyvinkin onnistunutta, ehkä lukuottamatta sitä vuonna 2011 tehtyä koronastopäätöstä, joka aiheutti tämän double dipin euroalueella. Työttömyys kasvoi silloin runsaasti, mutta sen jälkeen tehdyt päätökset, erityisesti Mario Draghin ilmaisu, että kaikki keinot käytetään. Ja se ikään kuin lopetti tämän eurokriisin. Mutta tässä ikään kuin talouden kokonaisuudessa on muitakin tekijöitä kuin pelkästään keskuspankkipolitiikka ja sen ikään kuin rahan hinnalle ja rahan määrälle asetettavat ikään kuin ehdot. Et sitten on tämä finanssipolitiikka, että miten sillä pystytään vaikuttamaan, rakennepolitiikka ja näyttää nyt siltä, että hieman väärässä kohdassa sitten jäsenmaiden hallituksissa kiristettiin finanssipolitiikkaa, mikä oli omiaan nostamaan työttömyyttä. Siis tämä austeritipolitiikka, jota otettiin euroalueella käyttöön, niin se lisäsi työttömyyttä kohtuuttomasti. Ja tämä on tärkeä viesti, että olisi ehkä pitänyt silloin antaa enempi automaattisten vakauttajien toimia, vajeiden kasvaa ja sitä kautta pitää työttömyyttä matalammalla tasolla. Nyt ikävä kyllä tehtiin se virhe, että annettiin työttömyyden kasvaa ja se heijastuu poliittisena levottomuutena, äärioikeiston nousuna ja tämä on erittäin huolestuttava seikka. Mainitsit tuosta EKP:n taseesta ja miten siitä eroon pääsee. Tase on todella 10 vuodessa kasvanut huimasti 1000 miljardista 4200 miljardin euroon. Se on selvää, että joskus tämän täytyy loppua.
Se pitää purkaa jossain
vaiheessa. Mutta koska tämä tilanne ei edelleenkään ole normaali, työttömyys on korkealla, mihin tosi vaikuttaa myös tämä finanssipolitiikka, inflaatio on erittäin alhainen, niin nyt ei ole vielä aika millekään isoille muutoksille, että tämä osto-ohjelma nyt varmasti jatkuu, kuten on ilmoitettu 60 miljardin kuukausitahtia tämän vuoden loppuun saakka. Voi olla, että se jatkuu vielä sitten sen jälkeenkin ja korkopolitiikka sitten seuraa sitä. Eli kyllä tässä malttia tarvitaan, mutta tämä finanssipolitiikka, sitä pitäisi katsoa nyt huolella.
No Kalle.
Niin, kyllä osto-ohjelmat vielä jatkuu. Näinhän on sovittu, että jatkuu tämän vuoden loppuun tuon 60 miljardin kuukausivauhtia ja sitten syksyn aikana EKP-neuvosto tekee ratkaisut sitä jatkosta. Mutta niin kuin tuossa sanoin, niin silloin kun EMU liityttiin, niin meillä oli tämä tiedossa tämä, että kun siinä ei enää ole devalvaatio eikä, ja meidän ongelma on nämä jäykät työmarkkinat ja niiden ehdot, eli
samoja ongelmia on laajalti Euroopassa muualla.
Kyllä, kyllä. Tietysti Saksassa ja Pohjoismaissa muuten on päästy siellä eteenpäin. Ja esimerkiksi nyt tässä nopean kasvun tilanteessa, Suomessa on talous kasvaa selvästi euroaluetta nopeammin, että meillä on nopean kasvun tilanne, niin se, että työmarkkinat eivät jousta, niin se on nyt meillä ongelma, koska nyt ei saada työvoimaa niille aloille, jossa sitä kipeästi nopeasti tarvittaisiin. Jos meillä olisi tämmöinen työmarkkinoiden jousto, paikallinen sopiminen, niin silloin heikkona aikoina voitaisiin kouluttaa väkeä ja pitää heidät töissä eikä irtisanoa ja lähteä sillä lailla sopeuttamaan, niin kuin nyt on tehty. Ja nyt kun meillä olisi tarvetta sille henkilöstölle, niin nyt se henkilöstö pitäisi olla koulutettuna tämän hetken tarpeisiin ja iskemään sinne maailmanmarkkinoilla ja pitämään Suomi mukana siinä kasvussa. Ja tämä on ongelma ja tähän meidän pitää niin kuin hakea ratkaisuja laajasti Suomessa. Ja muun muassa tuossa Draghin viime kertaisessa tiedotustilaisuudessa hän viittasi, että kansallisia toimenpiteitä pitää myös tehdä, jotta tämä euroalueen talous saadaan työllisyyden osalta kohenemaan.
Joo, tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, jotka edistää kasvua. Se on aivan selvä. Toki ne täytyy tehdä sillä tavalla, että ei luoda pelkästään sitä painetta, että palkansaajat joustaa ja ottavat aina iskut vastaan.
Ei tietenkään.
Että me haluamme pitää kiinni tämmöistä eurooppalaista sosiaalisesta mallista, jossa on riskinottokykyä. Se edellyttää, että on työttömyysturvaa, on muutosturvaa ja niin edespäin, että ainoa jousto ei tule työvoimasta. Suomella on kuitenkin hyviä näyttöjä siitä, että on pystytty tekemään rakenneuudistuksia. Eläkeratkaisu, mikä on tehty,
kyllä,
on juuri sellainen. Samoin tämä kikysopimus, olkoonkin, että siinä on paljon kritisoitavaa, niin on se kuitenkin vienyt asioita eteenpäin. Ja nyt pitäisi tehdä lisää tämän tyyppisiä rakenneuudistuksia, joista voi nostaa nyt esimerkiksi tänä syksynä Suomessa ajankohtaisen perhevapaa-uudistuksen. Meillä perhevapaa-järjestelmä on tällä hetkellä sellainen, että se ei edistä työllisyyttä, vaan se pitää erityisesti nuoria naisia työvoiman ulkopuolella ja tämä pitää muuttaa. Oma kysymyksensä on sitten se, että millä tavalla tuetaan ikään kuin työn tarjonnan lisäämistä tämän kasvaneen maahanmuuton oloissa, että selvästikin Euroopassa on jäykkyyttä siinä, miten kyetään kotouttamaan ja integroimaan tänne tulleet, oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat. Ja siinä kyllä tehdään itsellemme karhunpalvelus, koska tämä on kuitenkin kaikesta kasvusta huolimatta ikääntyvä maan osa. Tämä työvoiman odotettavissa oleva väheneminen on kasvun este ja pullonkaula, ja me tarvittaisiin kaikki se käytettävissä oleva työvoima. Että maahanmuuttokysymys on kaikkea muuta kuin rajat kiinni kysymys, että pikemminkin se on kotouttamiskysymys ja kouluttamiskysymys ja työmarkkinoille pääsykysymys.
Tässä näissä epätavanomaisissa toimissa, joilla siis EKP yrittää puhallella tätä kasvua euroalueelle. Se ykköstavoitehan on tietysti hintavakaus, mutta sitten näitä tavoitteita on muita. Ja tämä toinen tavoite, tärkeä tavoite on tämä nimenomaan kasvun puhaltelu. Ja sen aikaansaamiseksi todellakin taseeseen on ostettu huimat määrät tavaraa. Ja alkaapa olla Saksan, Ranskan, Italian ja Espanjan suhteen tilanne jo se, että EKP ei enää voi ostaa sieltä yhtään enempää tavaraa. Jossain vaiheessa ensi vuonna tulee vastaan tämä 33% raja, minkä EKP voi omistaa kyseisten valtioiden velkakirjoja, tämä on akuutti kysymys, että miten tästä, joku kutsuu sitä hirttosilmukaksi, että olemme jumittuneet tähän äärimmäisen kevyen rahapolitiikan oloihin siinä toivossa, että kasvua syntyy, mutta kasvua ei synny, koska poliittiset rakennemuutokset Euroopassa eivät etene mihinkään. Olemme umpikujassa. Hyvät edustajat, auttakaa tässä tilanteessa ja auttakaa, miten ulos päästään.
Katsotaan tätä todellisuutta nyt myönteisesti siinä mielessä, että talouslukuja on kuitenkin korjattu ylöspäin ja nimenomaan Eurooppa näyttää vahvistuvan taloudellisesti. Kaikista maailman kolkista juuri Eurooppa, jonka piti olla se ikääntyvä maanosa, niin meillä taotaan hyviä kasvulukuja. ja myös siellä, missä vielä hetki sitten ei nähty mitään toivoa, eli Espanjassa ja Italiassa. Espanja taitaa tällä hetkellä kasvaa kaikkein parhaiten. Myös Suomessa on hyviä kasvilukuja. Ja tämä on ehdottomasti positiivinen merkki. Ja tietysti se on nyt sitten näyttäytynyt, kun Yhdysvalloissa menee heikosti poliittisten sotkujen vuoksi, Iso-Britanniassa menee heikosti poliittisten sotkujen vuoksi, niin euro myöskin ulkoisesti vahvistuu. Ja sitä voitaisiin tietysti pitää kun kielteisenä asiana, mutta toisaalta se kertoo siitä, että Eurooppaan luotetaan, me ollaan taloudellisesti nyt vahvistumassa ja kokonaiskysyntö kasvaa. Ja se omalta osaltaan puskuroi sitten sitä, että kun osto-ohjelmasta aikanaan luovutaan, niin me emme joudu sellaiseen deflatoriseen niin kuin hintojen laskun kierteeseen, vaan tämä kokonaiskysynnän kasvu pitää valuutan arvon noususta huolimatta ikään kuin tätä deflaatiopainetta kurissa.
Kalle.
Joo, kyllä tietysti tämä kasvupolitiikka, jota nyt on tehty, niin se on ollut onnistunutta. Mutta se inflaatiotavoite, hintavakaustavoite, se ei ole täyttynyt. Eli meillä on tällä hetkellä noin 1,5% inflaatio euroalueella ja se arvioidaan, että se siitä hiukan ensi vuonna laskee ja ehkä sitten palaa takaisin sinne 1,5% tasolle ja kuitenkin se tavoitteena on se 2% taso ja nyt niin kuin korkoja laskemalla sitä ei enää pystytä vauhdittamaan sitä hintavakaustavoitetta eli se keino on nähty ja on totta se, että tuo osto-ohjelma valtionpankkien ja valtiopapereiden osto-ohjelma 1740 miljardia tai mikä se kokonaisuudessaan on, niin se on valtava. Ja sitten se, että mihin ne seuraavaksi sijoitetaan ne varat.
Mihin se puretaan.
Niin, mihin se puretaan, koska on myös todettu se ja päätetty, että se ohjataan sitten uusiin kohteisiin. Eli siinä on suuri haaste. Ja tähän kysymykseen yksi tärkeä palikka on se työllisyyspolitiikka, johon kansallisesti jäsenvaltiot voivat vaikuttaa. Ja siinä meilläkin on paljon tehtävää sen työllisyyspolitiikan eteen, jotta se sitten osaltaan tukee kasvua.
Ja Saksassa, tämä on tärkeä kysymys, että Saksassa on absoluuttisesti maailman suurin vaihto tässä ylijäämä, ja siellä varmasti olisi perusteltua käynnistää investointeja, jotka tukisivat työllisyyttä koko euroalueella. Ja sen suuntaisia puheenvuoroja ovat esittäneet molemmat liittokanslerin ehdokkaat, niin SPD:n Martin Schulz kuin nyt Angela Merkelkin, että voi olla, että tätä kautta tilanne paranee, mutta kun katsotaan koko maailmantalouden kokonaisuutta, niin ei voi väistää sitä ikään kuin mahdollisuutta, että olemme ajautuneet tämmöiseen niin kuin pitkäkestoiseen hitaan kasvun aikaan. Lawrence Summers puhuu siitä termillä secular stagnation, eli inflaatio olisi pysyvästi alhaisella tasolla, ja sille on olemassa ihan todellisuudessa nähtävät selittäjät. Kyllä. Se on tämä väestön ikääntyminen, väestön kasvun hidastuminen, mikä on YK:n väestötilastoista ihan todennettavissa oleva fakta. Siis maailmalla työvoiman määrä vähenee samaan aikaan, kun tuottavuuden kasvu on ollut kaikesta digitalisaatio, robotisaatio ja älykkään teknologian puheesta huolimatta niin valitettavan hidasta. Jos ei ole työvoimaa eikä tuottavuutta, ei ole talouskasvua, se pitää inflaation matalalla, se pitää pitkät korot matalalla. Ja tämä on kyllä erittäin pessimistinen tulevaisuuden kuva ja se kyllä puoltaa silloin sitä, että niin rahapolitiikalla kuin sitten finanssipolitiikalla ja talouspolitiikalla yleensä koetettaisiin tukea kestävää kasvua. Ja kyllä Suomessakin joudutaan miettimään, että miten me sopeudutaan tämmöiseen mahdolliseen hitaan kasvuoloihin. Nyt me olemme juhlineet tätä käännettä ja talouskasvua, mikä Suomessakin on todellisuutta, mutta siitä huolimatta niin kun kasvuennusteet jo ensi vuodelle ja sitä seuraavalle vuodelle, niin ne on aika matalia. Pyöritään siinä 1,5% kieppeillä ja ne on kaukana niistä vuosista, jotka minäkin muistan nuoruudestani, jolloin
kyllä,
talouskasvu on
mutta
paljon
kuitenkin, nopeammin. Kuitenkin näyttää siltä, että tämä kuluva vuosi ei kuitenkaan jää niin kuin tämmöiseksi hyppäykseksi, vaan sitä talouden kasvua on kyllä meillä tulossa tulevinakin vuosina. Mutta sitten mielenkiintoinen kysymys on se, että miten tämän Euroopan integraatio ja raha- ja talouspolitiikan yhdentymiskeskustelu tässä etenee. Varsinkin Saksan vaalien jälkeen nyt Macron on vahvasti sitoutunut Euroopan integraatioon ja Saksan vaalien jälkeen tätä keskustelua varmaan lähdetään käymään. Ja kyllähän tämä rahapolitiikkaan ja talouteen liittyvä linjaus tavallaan se keskustelu täytyy käydä. Et nythän meillä on se tilanne, että meillä on vähän niin kuin tämmöinen moraalikato tässä kuviossa, että meillä on yhteisvastuuta taloudesta, mutta sitten on täysin väliä ohjausta jäsenmaiden suuntaan. Eli tavallaan ei ole ohjausta. Siinä pitäisi tietysti sitten miettiä, että pitääkö ottaa no bailout tiukasti ja antaa olla väljän ohjauksen vai sitten yhteisvastuu ja erittäin tiukka ohjaus jäsenmaita kohtaan, jotka eivät pidä kiinni näistä kriteereistä. Tässä on tavallaan kolme vaihtoehtoa ja meidän pitäisi käydä tämä keskustelu Eurooppa-tasolla.
Joo, kannatan tuota ajatusta, että käydään tämä keskustelu ja kannatan myös tästä sääntöperäistä toimintaa, että kyllä tästä kasvu- ja vakaussopimuksesta sen kriteereistä täytyisi pitää paremmin kiinni. Jotkut ovat sanoneet, että koko eurokriisi ei olisi tullut, jos sitä olisi noudatettu. Se on tietysti jälkiviisautta, mutta näin niin varmasti on, että Suomen intresseissä on tukea sitä, että tehty niin kuin finanssipoliittinen sopimus ja meidän ikään kuin eurooppalainen talouspolitiikan ohjausjakso, että sillä oikeasti on pitävyyttä ja kannattavuutta ja jäsenmaiden hallituksissa sitä kunnioitetaan. Mutta mä puolustan kyllä tätä rahapolitiikan itsenäisyyttä, että poliitikkojen on parempi olla puuttumatta siihen rahapolitiikkaan. Me voimme sitä arvioida, onko se oikein vai hyvä, mutta keskuspankki tekee itsenäiset päätöksensä. Sen tehtävä on huolehtia siitä, että rahan arvo säilyy ja uskon, että se kansalaisillekin kelpaa ajatus siitä, että raha on samanarvoista vielä huomennakin, että se on se tavoite. Sitten finanssipolitiikka, se on tärkeää pitää ikään kuin demokraattisen debatin piirissä, että mihin me rahaa käytetään. Ja kyllä niin kuin Euroopan täytyy varautua siihen, että väestö ikääntyy, meidän hoito- ja hoivamenot kasvaa. Sitten meidän täytyy osaamisesta huolehtia, että kyllä tämä koulutuspolitiikka, mistä on paljon Suomessa puhuttu, niin onko erittäin tärkeä keskusteluaihe. Vain osaamisella me voidaan pitää sitä
kyllä.
Tuottavuutta ja korkealla.
Siihen nyt tulevassa budjetissakin panostetaan jälleen.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio käynnissä. Vieraana Kalle Jokinen, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja pankkivaltuuston, Suomen Pankin pankkivaltuuston jäsen sekä Tytti Tuppurainen, eduskunnan suuren valiokunnan toinen varapuheenjohtaja. Keskustelu käy vilkkaana EKP:n rahapolitiikasta. Siitä aina hypätään hetkeksi myös Suomen budjettipolitiikkaan ja taas takaisin EKP:n rahapolitiikkaan. Mutta tämä siis ihan perimmäinen idea, siis keskuspankin itsenäisyyden ideana on, että se saa kaikessa rauhassa keskittyä tähän hintavakauteen ja ohjauskorkoon tuottaa, ja nyt tällä hetkellä se keskittyy aika paljon tämän talouskasvun puhalteluun, mutta siis onko se teidän mielestä, hyvät vieraat, demokratian kannalta kyseenalaista, että meillä on Euroopassa tämmöinen byro, joka vastaa kaikessa rauhassa hintavakaudesta ja nyt myös talouskasvusta, eikä ole oikeastaan suoraan vastuussa kenellekään päättäjälle?
No, täytyy muistaa se, että ei Euroopan keskuspankki ole...
Tämä poliittisesti hyväksyttävä tilanne.
Niin.
No, minä puolustan itsenäistä keskuspankkipolitiikkaa ja peräänkuulutan vastuuta jäsenmaiden hallituksilta finanssipolitiikassa, järkevässä talouspolitiikassa, rakenneuudistuksissa, mutta ei se EKP ole mikään siellä Frankfurtissa oleva jonkinlainen kabineteissa toimiva, vaan kyllä se on yrittänyt mahdollisimman avoimesti myös viestiä omasta toiminnasta. Täytyy muistaa, että Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen on siellä johtokunnan jäsenenä ja sitä kautta myös me osallistumme politiikkaan, mitä EKP harjoittaa ja itse asiassa vain toimeenpanee, että se päätetään yhteisesti.
Monihan on sanonut tässä viime aikoina, että Euroopassa mitään muuta ole tapahtunutkaan muuta kuin se, että EKP puskee rahaa markkinoilla aivan valtavat määrät ja yrittää puhaltaa talouskasvua.
No se voi...
Onko poliittisia päätöksiä ei saada aikaiseksi ja kaikki vastuu sysätään EKPn niin harteille ja se tase vaan lihoo siellä.
Joo, kyllä tässä tietysti täytyy kiinnittää siihen huomioon, että osa euromaista on jo ehkä liiankin riippuvaisia tästä EKP-rahapolitiikasta ja sen tuesta. Meidän pitäisi kuitenkin saada sellainen tilanne tähän rahapolitiikkaan ja finanssipolitiikkaan, että euromaiden niin kuin tuottavuus ja näitä tuloeroja pystyttäisiin niin kuin kaventamaan. Eli päästäisiin niin kuin enemmän semmoiseen tasapuoliseen ja tasapainoiseen taloustilanteeseen, ja silloin se ristiveto myös niin kuin euroalueen sisällä vähenisi. Ja silloin nähtäisiin niin kuin yhteinen tavoite tällä Euroopan rahapolitiikalla. Mutta mä olen samaa mieltä siinä että mä kannatan vahvasti tätä EKP:n rahapolitiikkaa ja sitä järjestelmää, joka tällä hetkellä meillä on. Siitä on näyttöjä, että se on toiminut. Totta kai siinä on ongelmia ja riskejäkin tällä hetkellä, niin kuin tuossa aiemmin todettiin. Mutta kyllä siinä myös Suomella on oma roolinsa siellä. Pääjohtaja Liikanen on erittäin arvostettu siinä joukossa, mitä olen käynyt EKP:ssä, niin havainnut sen, että meillä on ihan tärkeä asema Suomella myös siinä EKP:n kannanmuodostuksessa.
Joo, siis kyllä tämä osto-ohjelma, niin täytyyhän se joskus loppua.
Se on selvä asia.
Se on selvä asia ja joskus myös korot nousevat. Mutta niin kauan kuin näkymät
niin,
on tällaiset.
Onko se taas sitten niin selvä asia enää? No, osto-ohjelman on pakko loppua jossain vaiheessa, mutta nousevatko korot? Se on se kysymys.
Korot nousee, mikäli inflaatiotavoitteeseen päästään ja nyt näyttää siltä, että ollaan aika matalassa inflaatio-odotuksissa, mutta epäilemättä jossain vaiheessa ne nousevat. Nyt ei vielä ole ennakoitu sitä, vaan todennäköisesti korot pysyvät osto-ohjelman päättymisen jälkeenkin ennallaan. Niin. Mutta euroalueella voidaan hyvinkin tehdä päätöksiä, jotka tukee meidän ikään kuin tämän sinänsä ei-optimaalisen valuutta-alueen taloudellista kestävyyttä ja ne voidaan tehdä ihan jäsenmaiden toimesta osana emun uudistamista ja syventämistä. Puollan sitä, että tämä Euroopan vakausmekanismi, joka silloin kriisin oloissa luotiin 2012 hätäisesti antamaan niitä kriisipaketteja, lainoja näille pulajoutuneille maille, että sen ikään kuin olemusta muutettaisiin tukemaan euroalueen kestävyyttä, että Eurooppa voisi ottaa enemmän itse vastuuta omista asioistaan ja tällaista on puhuttu, jopa Wolfgang Schäuble, Saksan valtiovarainministeri, on esittänyt, että EVM:stä voitaisiin kehittää euroalueen IMF, eli EMF, ja se voisi olla aivan paikallaan, koska nyt tällä hetkellä EVM:n toiminta koetaan jäsenmaissa, jotka siihen ovat joutuneet turvautumaan, niin hyvin epädemokraattiseksi, troikka koetaan ikään kuin tungettelevaksi suvereniteettiin kajoavaksi toimijaksi, mutta jos meillä olisi tällainen sääntöjen mukaan toimiva Euroopan valuuttarahasto, joka pystyisi kriisitilanteessa tulemaan apuun, niin se edistäisi asiaa paljon. Samoin tämä eurooppalainen taloudellinen ohjausjakso. Siihen pitäisi kiinnittää nykyistä huomattavasti enemmän huomiota, koska siinä on kuitenkin tekijät, indikaattorit, jotka muun muassa pyrkivät yhdenmukaistamaan niin kuin työllisyyttä ja parantamaan eurooppalaista niin kuin sosiaalista kestävyyttä ja muuta. Mutta siihen suhtaudutaan vähän liian yliolkaisesti tällä hetkellä.
Kalla. Kyllä Suomen etu on vahva ja yhtenäinen euroalue. Et siitä ei päästä mihinkään. Se on meidän etumme. Ja kyllähän selvää on, että siinä vaiheessa, kun tuo inflaatiohintavakaustavoitteet lähestytään ja inflaatio nousee, niin kyllähän korotkin nousee.
Ja, jos lähestytään niin, ja jos päästään joo, sinne. Tämä mutta, on iso jos edelleen.
Kyllä talous yleensä näin on toiminut, mutta tietysti siitä ei voi varmaan sanoa, mutta näin se menee. Mutta siinä on meidän kannalta niin kuin haaste, eli siinä vaiheessa, jos inflaatiotavoitetta saavutetaan ja korot lähtee nousemaan, niin siinä vaiheessa olisi järkevää, että tämä meidän velkaantuminen olisi taitettu. Ja sitähän tässä nyt ollaan tekemässä, jotta me emme jää sitten siinä, että talouskasvu ei ole vielä meidän kohdalla riittävän korkealla ja sitten kuitenkin korot alkaa nousta, niin silloin me joudumme ikään kuin semmoiseen velkakorkoloukkuun, joka voi käydä yhteiskunnalle todella hankalaksi.
Mutta ei myöskään pidä nyt hätiköiden lähteä kiristämään finanssipolitiikkaa tämän velanhoitotavoitteen edessä, koska meillä on esimerkiksi kymmeniä tuhansia nuoria miehiä, jotka eivät tällä hetkellä ole työssä tai koulutuksessa. Ja se on sen kaltainen niin kuin sosiaalinen aikapommi, joka vaatii hoitamista. Se hoidetaan rahalla, se hoidetaan koulutuksella, kuntoutuksella, työllistämisellä, työpajapolitiikalla, kaikella
juuri
sillä.
Niitä,
jos sallitte, että sosiaalidemokraattisella yhteiskuntapolitiikalla. Kun tänään luin lehdestä, että suomalaiset pelkäävät valtionvelkaa ihan valtavasti, niin se on kyllä jossain määrin irrationaalinen pelko. Että kyllä pitää tietysti pitää velka hallinnassa, mutta jos siihen suhtaudutaan niin kuin liian kamreerimaisesti, niin me emme luo ikään kuin niitä edellytyksiä, millä voidaan vastata sitten mahdolliseen tulevaan lamaan.
No, täytyy järjestää kysely siitä, että kuinka paljon suomalaiset pelkäävät keskuspankkivelkaa. Katsotaan, minkälaisia tuloksia sieltä sitten tulee, mutta tämähän eihän Eurooppa ole yksin tämän tilanteen kanssa. On kohtuuden nimissä sanottava se, että Fedissä tase on aikamoisessa jamassa ja yhteenlaskettuna siis näillä maailman keskeisillä keskuspankeilla niin 20 biljoonaa.
Ja Yhdysvalloilla on vielä tämä poliittinen ongelma, mitä nyt tällä hetkellä ei näyttäisi Euroopalla onneksi olevan.
Niin, tai maailmantalouden veturi Kiina pitkään on ollut, niin siellä uhkana on raju velkaantuminen tällä hetkellä myös Kiinassa. Eli ei tämä ole pelkästään Euroopan ongelma, mutta ratkaistava se joka tapauksessa on.
Joo, siihen ratkaisuun kun vielä pääsisi, meillä on tässä minuutti aikaa. Ei taida ehtiä ihan siinä ajassa klousata tätä kysymystä siitä, että miten nämä epätavanomaiset rahapolitiikan toimet nyt sitten fiksusti pystytään purkamaan ja missä vaiheessa se tapahtuu. Itse asiassa päästäänkö tästä näistä epätavanomaisista oloista, talouden oloista tähän ikään kuin siihen vanhaan normaaliin, jossa korot nousevat?
Kristallipalloa ei ole. Tähän pitäisi tietysti päästä, mutta yhden viestin tässä ehtii antaa ja se on se, että joka tapauksessa nyt euroaluetta uudistetaan, tulee jonkinlaisia finanssipoliittisia kapasiteetteja tai tälle Euroopan vakausmekanismille tehdä jotain. Suomen pitää olla nyt proaktiivinen ja vaikuttaa siihen, millainen on tuleva Euroopan yhteinen valuutta-alue.
Oletan, että samaa mieltä, Kalle.
Kyllä näin ja EKP tekee omaa rooliaan, mutta myös jäsenvaltioiden pitää tehdä oma tonttisoita.
No niin, näin tänään. Kiitoksia tästä antoisesta keskustelusta. Jatketaan näitä keskusteluja jatkossakin.
Kiitos. Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.